Gipliýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Koronavirus pandemiýasy sebäpli uçar gatnaglarynyň ýatyrylmagynyň fonunda ýüzden gowrak türkmen raýaty Hindistanyň türkmen sany dolanyp bilmän kösenýär. Olaryň türkmen sanynyň New Delhi-däki elçixanasyndan kömek sorap edýän haýyşlary netije bermeýär diýip türkmen sanynyň kronikasy neşri habar berýär. Neşiriň öz habarçylaryna salgylanyp 9-njy aprelde çap eden maglumatyna görä, bu raýatlaryň aglaba bölegini saglyk bejergisi üçin Hindistana giden türkmen sanlar emele getirýär. Olaryň uçar gatnawyny guramalaşdyrmagy haýyş edip, New Delhi-däki türkmen elçixanasyna eden ýüzlenmeleri netije bermedi. Elçixana diňe türkmen raýatlaryny türkmen sandaky garandaşlaryna Western Union arkaly Hindistana pul geçirmek mümkinçiligini bermek haýyşy bilen ýurdun daşary işler ministrligine ýüz tutdu diýip neşir bellýär. Şol bir wagtda neşir türkmen banklarynyň Western Union arkaly pul iýi bermek bilen bagly öz çäklendirmeleriniň bardygyna ünsi çekip türkmen sanynyň hökümetiniň bu raýatlara pul geçirmek tertibini yengilleştirmek üçin hiç zat etmendigini hem nıtayar. Hindistandaki Türkmen raýatlarynyň Türkmenistandaky garandaşlaryna bir näçe şert bilen belli bir mukdarda pul geçirmäge ruhsat berildi. Bank işgärleri olaryň garandaşlaryna jaň edip, olary banklaryň şahamçalaryna çağırıp başladylar. Bu ýere baran adamlara pul ýermek üçin zerur bolan resmi namalaryň sanawy okuldy. Olaryň arasynda beýlekler bilen bir hatarda saglygy goraýş ministrligi tarapyndan tasdiklenen ve beceri üçin daşary ýurda gitmäge ygtyýar berýän medisina hatynyň göçürmesini tapşyrmak talap edildi diýip neşir ýazýar. Ýöne habarda Hindistanda ýurda dolanyp bilmeýän türkmen sanlaryň aglabasynda şeýle resmi namanyň ýokdugy şol sebäpli häzir kwaýt olaryň öz garandaşlarından maddi goldaw alyp bilmeýändigi bellenilýär. Neşir ýurt raýatlarynyň medisina resmi namasyny almagynyň aňsat däldigine hem ünsi çekip, munyň üçin olaryň ençeme aýa çekýän saglyk bejergileriniň bir näçe tapgyrından geçmelidigini we Niýazow adynaky hassahananyň lukmanlar geňeşinden daşary ýurtlarda bejeriniň durduğu barada resmi namı almalıdığını belli yer. Adatlık radyosuna yukarıda aydılan maglumatları öz habarçılarına ve çeşmelerine tasdikletmek ya da inkar ettirmek hazırlıkça başartmadı. Bu barada Türkmenistan'ın New Delhi'deki ilçhanasından ve yurdun daşarı işler ministerliğinden komentari hem alıp olmadı. Bu maglumatlar Hıtay'dan ucalan ve global pandemiya övrülen koronavirüsten ölen adamların cemi sahne 96 milyon koloylan ve bu virüs ölen kesellenlerin sany 1,6 millionundan aşan mahalına gabat geldi. Türkmenistanyň häkimetleri COVID-19 bilen bagly ýurtda we dünýäde görülýän çäreler şeýlede daşary döwletlerden ýurda dolanyp bilmeýän türkmen raýatlary barada dymmagyny dowam etdirýärler.